Қазан Экспо Халықара көргізме өзегінде Энергопром Халықара энергетика форум ашылды. Онда Россия энергетика министрі Сергей Цивилев, Татарстан рәйісі Рустам Минниханов, Тажикстан Республикасы энергетика һәм су ресурстары министрі Далер Джума, бесіз дәрәтләр бірлігілерінің қойбір министрлықлары вәкілләрі қатнашты. Форум үш күн дәвам етешек. Махсус энергетика көргізмесінде Россияның 17 түбегінен 90-нан артық энергетика тармағы бірнеше шет ел компаниясы тәкдір етілген. Форумда қатнашушыларға Россия Федерал Жиыны Дәулет Думасы рәйісі Вячеслав Володин һәм Россия премьер-министрі Михаил Мишустин мәрәжәгатьләре оқылды. Россия энергетика министрі Сергей Цивилев Россиядә электр энергиясына ихтиҗның, электр энергиясын куллануның артуы күзәтелүен билеп үтте. 2042 жылға қадар Россия Федерациясы электр энергетикасы объектларын үстіруінің генерал схемасы шәңген. Яңа энергетика көәтләрін тізуге, ғамәлдәгілерін реконструкциялауге, энергияны тапшыру һәм сақлауының яңа системаларын болдыруға заказлар формулаштырыла. Сергей Цивилев Энергопром форумының энергетика өлкәсінде әйдәп барушы болашағына ышаныш білдірді. Татарстан рәйісі Рустам Минниханов форумда қатнашушыларға рәхмәт сөздерін жеткерді. Форумның ғалимдарына, экспертларына, алдыңғы энергетика компаниялары жетекшілерін шулай оқ, шет ел партнерларын шақыру үшін яхшы мәйданшык болуын ассызықлады. Тажикстан Республикасы энергетика һәм су ресурстары министрі Далер Джума, ике ел президентлары Имомали Рахмон, Владимир Путин шулай оқ, Татарстан рәйісі Рустам Минниханов белән жылы мөнәсәбәтләр урнашуына, үзара хезмәттәшлекне үстерүдә ышанычлы нигез булуына басым ясады. Татарстан рәйісі Рустам Минниханов һәм Россия энергетика министрі Сергей Цивилев форумда Иранның Мапна Групп компаниясы жетекшілігі белән очрашты. Әлеге компания жылылық һәм яңартыла торган электр станцияларын сафқа бастыру белән шөгыльләнә. Газ һәм пар турбиналарын, электр генераторларын, казаннарын, электр системаларын, идара системаларын кертеп, Иранда иң зур төп җиһазлар җитештерүче булып санала. Очрашуда ике яклы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре, энергетикада яңа проектларны гамәлгә ашыру компетенцияләрен куллану перспективалары турында фикер алыштылар. Мин Россия Иран хөкүмәтара комиссиясе рәйстәше булып торам. Без Россия Иран хезмәттәшлеген үстерүдә шул исәптән энергетика өлкәсендә дә зур программа әзерлибез, диде Россия энергетика министры Сергей Цивилев. Рустам Минниханов Иранга сәфәре вакытында әлеге компаниядә булуын билеп үтте. Җитештерүнең үсешен югары бәяләде. Компаниянең директорлар советы әгъзасы, башкарма директоры басары Сәйд Абдулрахим Казими шундый югары дәрәҗәдәге очрашу өчен рәхмәт әйтте. Озак вакытлы хезмәттәшлеккә әзер булуын белдерде. Форумда Тат энерго компаниясе һәм Урал турбина заводы хезмәттәшлек турындагы килешүне имзаладылар. Шарада Татарстан рәйисе Рустам Минниханов, Россия энергетика министры Сергей Цивилев катнашты. Килешүнең төп максаты Тат энерго акционерлык җәмгыятенең Зәй Грессы филиалында пар газ җиһазлары инвестиция проектын уңышлы гамәлгә ашыру өчен технология һәм икътисади базаны булдыру. Станциянең арту Татарстан өчен генә түгел, илнең бөтен энергия системасы өчен дә кирәк. Урал турбина заводының бу проектны гамәлгә ашыру өчен кирәкле мөмкинлекләре бар. Проектны гамәлгә ашыру ике этапта: 2028 елда һәм 2029 елда икешәр турбина китерү белән ике этапта каралган. Татарстан рәйісі Рустам Минниханов һәм Россия энергетика министры Сергей Цивилев энергетика форумында Бөек Ватан сугышында һәм сугыштан соңгы елларда илебез энергетикасын торгызуда катнашкан ветераннар белән очраштылар. Сез Бөек Ватан сугышы вакытында дошманны җиңдегез, шулай ук куәтле дәүләт, Советлар Союзын төзедегез. Без сезнең белән горурланабыз, сезгә тиңләшәбез, эшләгәннәрегезне җентекләп өйрәнәбез. Сезнең үрнәгегез һәм тәҗрибәгез безне илһамландыра. Хәзерге авырлыкларга ничек дөрес җавап бирергә кирәклеген аңларга ярдәм итә. Ә безгә яңа икътисад, яңа энергетика төзергә туры киләчәк, диде Россия энергетика министры Рустам Минниханов энергетика тармагы вәкилләренең Бөек Ватан сугышында җиңүгә керткән өлешенә, шулай ук сугыштан соңгы чорда энергетика инфраструктурасын торгызу буенча гаять зур эшкә багышланган күргәзмәне оештыручыларга рәхмәт белдерде. Рустам Минниханов һәм Сергей Цивилев ветераннарга бүләкләр тапшырдылар. Россия президенті хакиметі жетекшісінің бірінші орынбасары Сергей Кириенко Сухуми шәрі ярбойында болды. Оңа Татарыста һәм Башқұрстанның Диаскуров ярбойын тұрғызуға бәйлі планлары турында сөйледілер. Ярбойында ойын комплекстары түзерге, түрлі шаралар ұздыру үшін территорияларыны тәртіпке кетірген ниеттілер. Шулай оқ, бетон тротуар плитасын жаю, велосипед жолын жасауда құрылған. Проекттан жерлі еш архитектор түзеген сәуде павильонларына айрым иқтибар беріләшек. Диаскуров ярбойын реконструкцияларыны келесі курорт сезонына Келесі курорт сезонына тәмамлау күзде тұтыла. Зіркілендіру шәрі күз күні башлана. Татарстан Милли музейі өзінің туған күні ойынан бүләгі төкіндері акциясын өткәрі. Әлігі шара турында Милли музейінің фәнни қызметкәрі Данис Хисматуллин сөйлей.
5 апрельде Татарстанның Милли музейіна 130 йыл тула туу күніне бағышланған акция предметларын бүләк итү. Музей үз коллекцияларын шулай тупландыра. Быел акция 1-4 апрельде узачак. Бүләк итү күннәре акциясы 1997 йылдан бирле уздырыла. Һәм музей беренче тапкыр үз диварларыннан тыш әлеге шараны үткәрәчәк. 3 апрельде заманча смена мәдәният үзәгендә тапшырырга мөмкин булачак. 1-4 апрель иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 5-кә кадәр Татарстан Республикасы Милли музейі Кремль урамы 2-нче йорт. 3 апрель 14 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр Борхан Шахиди урамы 7-нче йорт. Предметларны кабул итү рәсмиләштерелә. Шуңа күрә үзегез белән документларны алырга онытмагыз, ягъни паспортны. Аеруча нәрсә кирәк булачак? Антиквариат сәгатьләр, шәмдәлләр, статуэткалар, шкатулкалар, фарфор, эшләнмәләр. Хәрби темага килгәндә, Сүрия, Чечня, Афган, Бөек Ватан, гражданнар, беренче бөтен дөнья сугышлары. Иң мөһиме предметларны алып килергә, аларның килеп чыгышы елы да мөһим түгел. Барлык предметлар эксперт фонд сатып алу комиссиясен узачак. Әгәр дә экспертлар нидер музей фондларына тиешле экспонат түгел дип билгеләсә, музей аларны тапшыручыларга кире кайтарачак. Акциядә гадәти тормышта уйланмаган мөһим миссия яшерелгән. Киләчәк кешеләр өчен безнең шәһәр барлыкны саклап калу. Архивлаштырырга. Монда 100 еллар буе уйлану урынлы ди Милли музейның сакчысы Ольга Ботнер. Бүләк тапшыручылар арасында танылган галимнәр, коллекционерлар, меценатлар, рус флоты вице-адмиралы Иван Лихачев, Казанның хәйрия хезмәткәре һәм мактаулы гражданины Ольга Александрова Гейнс, Казан шәһәр башлыгы Сергей Дзиченко, Казан университеты һәм Казан семинариясы профессоры Николай Катанов бар иде. Һәм үзләрендә борынгы предметлары, гаилә яткәрләрен һәм тарихның башка өлешләрен саклап калган күп кенә гади кешеләр. Музей өчен бик мөһим бүләк. Бу борынгы һәм гади истәлекле әйберләр, сәнгать иҗаты, архив фотолары һәм документлар сирәк китаплар булырга мөмкин. Хәзерге заман аеруча кызыклы һәм кирәкле сезне хәзер шылгап алган яки бала чакта шылгаган предметлар. Теге яки бу бүләк бик кичкенә һәм шәхси булып күренергә мөмкин, әмма күп еллардан соң ул тулы бер шырның чагылышы булачак. Һәм зур булмаган документ, фотография, шәхси әйбер дә музей коллекциясенең мөһим өлеше булырга мөмкин. Татарстан Республикасы Милли музее пресс хезмәтенә мөрәҗәгать итә аласыз музейның рәсми төркеме контакт социальчиктерне һәм телеграм каналында.
Апуш балалар татар театр студиясе театраль идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективлары фестивалінің 6-нче сезонына җиңүчләрен бүләкләү тантанасында катнашачак. Шара 15-18 апрельдә Удмуртияның Воткинск шәһәрендә уза. Биредә фестиваль җиңүчләренең спектакльләрен күрсәтүдә оештырыла. Апуш студиясе драматург Туфан Миннурин пьесасы буенча Авыл эте Акбай мюзиклын күрсәтә. Ул Татарстанга балалар театр коллективлары һәм студияләре номинациясендә җиңү китерде. Фестивальдә Идел буе федераль округының барлык төбәкләреннән профессиональ булмаган театр коллективлары катнашты. Театраль Идел буеның 6-нчы сезонына барлыгы 1455 коллектив 21500-дән артык катнашучы кушылды. Җиңүчеләрне бөтен дөнья театр көнендә игълан иттеләр. Проектта катнашучыларга Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров исеменнән аның урынбасары Олег Машковцев мөрәҗәгать итте. Фестивальдә шулай ук Авыл эте Акбай спектаклендә Акбай ролен уйнаган Рәмис Хәкимов иң яхшы ират роле номинациясендә, ә балалар театр коллективлары арасында иң яхшы музыкаль бизәлеш номинациясендә музыка авторы, бу спектакльнең композиторы Зөлфәт Вәлиуллин билеп үтелде. Һава торышы турында.
Иртәгә 3 апрель, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә бераз яңгыр, җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 746 миллиметр.